Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Između ostalo govorit ćemo o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine i nadležnostima specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH Miroslava Lajčaka, transkriptima prisluškivanih razgovora haškog optuženika Slobodana Miloševića, životu Roma u Bosni i Hercegovini i drugim temama. Prije tema koje smo izabrali za ovu subotu slijedi pregled najvažnijih vijesti koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sinoć se u Trebinju dogodila teška prometna nesreća. Dvije su osobe, među kojima je jedan maloljetnik poginule, a pet ih je teško povređeno. U sudaru su sudjelovala dva vozila BMW i Ford Escort. Ford Escort je vozio 17-godišnji JV iz Trebinja, koji je zajedno sa suvozačem 24-godišnjim VM poginuo na mjestu nesreće. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je kako Bosnu i Hercegovinu već za godinu dana vidi kao kandidata za Europsku uniju. Radmanović je dodao da Bosna i Hercegovina mora postati kandidat zajedno sa svojim susjedima. Ako neko u Europi kod susjeda razmišlja da Bosna i Hercegovina može zaostati na tom putu u kandidatskom smislu, taj se vara, jer to onda stvara posebne probleme ne samo Bosni i Hercegovini, nego i regiji i Europi, naglasio je Radmanović u intervju za Radio Slobodna Europa. Pomoćnik američkog državnog tajnika za poslove Europe i Euroazije Daniel Fried razgovarat će idući tjedan sa BH liderima o dogovoru iz Odžaka. Susret je planiran na marginama sastanka Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koji počinje 19. studenog u Briselu. Predsjednik Srbije Boris Tadić, komentirajući trenutačno stanje odnosa Srbije i Hrvatske, rekao je da su odnosi dviju zemalja ključni za stabilnost Balkana. Tadić je također dodao da nikome nije od koristi da odnosi budu loši i da se smanji nivo bilateralne suradnje. Tadić je ovo govorio povodom kritičkih izjava dužnosnika obiju zemalja. Glavni napori nove slovenske vlade bit će usmjereni prema prevladavanju prijeteće recesije, izjavio je u opširnom razgovoru za jedan ljubljanski dnevni list budući slovenski premijer Borut Pahor. Pahor je također dodao kako će nastojati podupirati samo zdravi dio gospodarstva, a ne poduzeća koja nemaju perspektivu. Stotinjak luksuznih kuća uništeno je, a 4000 osoba je evakuirano zbog požara koji je zahvatio 1000 hektara oko grada Santa Barbare u Kaliforniji. Guverner te države Arnold Schwarzenegger proglasio je danas izvanredno stanje. Požar koji je iz nerazjašenih razloga buknuo u četvrtak, ubrzo se proširio zbog vjetra koji je duvao i do 100 km na sat. Učesnici samita industrijskih najrazvijenijih zemalja i jakih zemalja u razvoju G20 u Washingtonu dogovorili su kako će podržati gospodarstvo i provesti reguliranje svjetskog financijskog sustava. Na ovom samitu prvi put su se okupili šefovi država ili vlada G20. Samit je počeo kasno sinoć večerom u Bijeloj kući, a trebao bi biti završen danas. Japan će uplatiti 2 milijarde dolara u krizni fond Svjetske banke. Ovim novcem trebalo bi se pružiti pomoć bankama u zemljama u razvoju koje zapadnu u poteškoće. Japan je time prva zemlja koja će tom fondu staviti sredstva na raspolaganje. 10 pobunjenika povezani s Al-Kaidom, među kojima su i strani borci, ubijeno je danas u operaciji na istoku Afganistana. Nasilje u Afganistanu pojačano je u posljednje 2 godine, uprkos prisustvu gotovo 70.000 vojnika multinacionalnih snaga NATO-a pod američkom komandom. 2 osobe su poginule u sudaru rumunskog i njemačkog broda u rumunskim teritorijalnim vodama Dunava, 18 km nizvodno od bugarskog grada Silistra. Večeras u Tuzli počinje tradicionalna kulturna manifestacija 15. Tuzlanski pozorišni dani. Publika će do 25. studenog, koliko će trajati pozorišni dani, imati priliku vidjeti ukupno 10 predstava pozorišta iz Slovačke, Mađarske, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Srbijanski tenisač Novak Đoković prvi je finalist završnog turnira Master serije u Šangaju. Đoković je u polufinalu pobijedio Francuza Simona s rezultatom 2-1. U drugom polufinalu igraju Škot Andy Murray i Rus Nikolaj Davidenko. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini u sjevernim područjima sunčano, a u ostatku zemlje pretežno oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 7 do 13, na jugu zemlje do 18 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak u utorak je poručio BH parlamentarcima da moraju igrati aktivniju ulogu u definisanju budućnosti Bosne i Hercegovine, jer političari ne uspijevaju da dođu do novog konsenzusa u pogledu europske budućnosti zemlje. Lajčak se obratio parlamentarcima i visokim zvaničnicima Europske unije na konferenciji Parlament za Europu, koja je početkom sedmice okupila visoke zvaničnike iz Europske unije i parlamentarce iz Bosne i Hercegovine. Da li je konačno došlo vrijeme da članovi državnog parlamenta preuzmu odlučniju ulogu u kreiranju budućnosti zemlje? Tema je Žani Kovačević.
Nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom očekivalo se da će bosansko-hercegovački političari iskoristiti šansu i ubrzati reforme kako bi zemlju što prije doveli do članstva, ali desilo se upravo suprotno. Ocijenjeno je u Briselu kada je razmatran napredak zemlje. Visoki predstavnik Miroslav Lečak, koji počinje paralelno i sa funkcijom specijalnog evropskog predstavnika u Bosni i Hercegovini, pozvao je bosansko-hercegovačke parlamentarce da postignu saglasnost o tome kako će zemlja biti uređena. To će, vjeruje Lečak, otkloniti glavne prepreke i spriječiti odugovlačenje u procesu integracije. Dogovor trojice političkih lidera Dodika, Tihića i Čovića Lajčak je ocijenio dobrim signalom, ali takvi dogovori moraju dobiti i većinu u parlamentu.
I za mene lično nikad nije teško podržati dogovor sporazum domaćih političkih lidera. Mislim da je to mnogo bolje i za Bosnu i Hercegovinu nego da mi namećemo naše viđenje i onda da se domaći lideri protive tom našem predlogu svaki sa svog stajališta. Tako da nije problem za nas da podržimo taj dogovor, ali naravno on treba da se izglasa u parlamentu, znači treba da postoji parlamentarna većina. Jer to je izraz zrelosti, nezrelosti, spremnosti, nespremnosti vaše zemlje, vaših političkih lidera. I na osnovu toga kako se oni ponašaju, mi, međunarodna zajednica, odlučujemo kako ćemo se mi ponašati prema vašoj zemlji.
Direktor Direkcije za proširenje Europske komisije Pierre Mirel naglasio je da samo široki politički konsenzus u bilo kojoj državi može garantovati uspjeh te zemlje u procesu europskih integracija.
Nepostojanje saglasnosti o osnovnim pitanjima još uvijek je otvoreno. Zbog toga nisu učinjene dalje reforme i zato naš izvještaj o napretku prenosi, tako reći, izmišljenu sliku o napretku. Vijeće je izrazilo nadu da će postignuta saglasnost tri vodeće političke stranke i njihovih lidera otvoriti put za reformu. Sve ankete govore da građani hoće u Europsku uniju i političari su govorili da žele isto, ali njihova politička aktivnost nije povela zemlju ka Europskoj uniji i to se mora promijeniti.
Aktivni angažman predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini i nove strategije su dobrodošle, ali ono što je zemlji zaista potrebno je više unutrašnjeg dogovora i saradnje, ističe predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić.
Gotovo je sigurno da će naredna godina rezultirati sa više Europske unije u Bosni i Hercegovini, ali to neće biti dovoljno za uspjeh ove zemlje. Mora biti više nas u tim reformama. Dakle, ono što ne smijemo zaboraviti da i mi postojimo u tom smislu.
Jedan od učesnika dogovora u Šamcu, lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, pozvao je sve ostale političke partije i njihove lidere u Bosni i Hercegovini da prihvate dijalog o započetim reformama i prekinu višemjesečnu blokadu vlasti.
Da zajedno radimo i učestvujemo u izradi konkretnih rješenja, mnogo se kroz konkretna rješenja može još uraditi, neke stvari precizirati, da zajedno radimo na ustavnoj reformi, da sve naše znanje i snage koristimo u tome pravcu, a ne u pravcu sukobljavanja. Mislim da je građanima Bosne i Hercegovine dosta sukoba i podjela. Ovo je put izlaska iz takvih sukoba i podjela.
Iako se izgubilo dosta vremena na nerazumijevanju i međusobnim svađama, Bosna i Hercegovina ipak nije izgubila šansu da se priključi ostatku Europe, ističe poslanik Hrvatske demokratske zajednice u državnom parlamentu Velimir Jukić i dodaje da su i sadašnje članice Unije nekada imale sličnih problema.
Treba nas izraditi i imati kontakte samo češće i razgovore češće. Ja se nadam i plodotvornije, tako da ćemo jednostavno onda siguran sam ići puno brže naprijed. Jer ja držim da je problem ako ne razgovaramo, a pogotovo ako se ne razgovara na najvišoj razini.
Visoki i specijalni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak najavio je da do polovine naredne godine kreće u aktivnu kampanju promocije Europske unije u Bosni i Hercegovini, u koju će pored parlamentaraca biti uključene nevladine organizacije, civilno društvo i mladi. Na taj način će, vjeruje Lajčak, građani Bosne i Hercegovine shvatiti da je njihova životna pitanja, kao što su zaposlenje, bolji standard i obrazovanje, moguće riješiti kroz europske integracije, na što su se između ostalog obavezali bosansko-hercegovački izabrani predstavnici vlasti svih nivoa.
Čuli smo u prilogu da je Miroslav Lajčak počeo obavljati funkciju specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ali se još uvijek ne zna sa kakvim ovlaštenjima. Čelnici Unije nisu se usaglasili da li će on imati mogućnost nametanja odluka kakve ima kancelarija visokog predstavnika. Više u prilogu Marija Arnautović.
Nadležnosti koje će imati specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini još nisu definisane. Čelnici Unije nisu usaglasili da li će on imati mogućnost nametanja odluka kakve ima ured visokog predstavnika. Sigurno je da će imati snažnije mehanizme i instrumente nego evropski predstavnici u nekim drugim zemljama, potvrdio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Budući predstavnik Evropske unije treba da bude ojačan u odnosu na, tako da kažem, standardne predstavnike Evropske unije. Šta tačno to podrazumijeva, zato je još rano, ta diskusija još je u toku, ali želim da iskoristim priliku da kažem svoje mišljenje da mislim da nastavljanje političkog djelovanja gdje međunarodna zajednica donosi odluke ili nameće odluke, a domaći predstavnici ih kritikuju, ne vodi ovu zemlju nekako radikalno unaprijed.
Uloga Evropske unije nakon gašenja ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini bit će mnogo veća. Specijalni predstavnik imat će podršku i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, koje se neće odreći svog uticaja u Bosni i Hercegovini, smatra potpredsjednik Doma naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić.
Da će u tom kontekstu vjerovatno imati pred sobom i mogućnost da domaće institucije pozivajući se na Dayton može da na neki način, ne mogu reći potpuno kontroliše, ali da mnogo bitnije utječe nego što to rade inače drugi predstavnici Evropske unije u drugim zemljama. Tako da vjerujem da će to biti i preko financija, mogućnost utjecaja i preko kontrole fondova što inače ne rade predstavnici Evropske unije u drugim zemljama, ali pretpostavljam i politički. Ne očekujem da to može da znači bonska ovlaštenja.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Da li će i kakva ovlaštenja imati, to će morati da izdiskutuje sa organima Bosne i Hercegovine, jer bar po definiciji Bosne i Hercegovine je suverena država, ima svoje organe i ako ti organi pristanu da neko ovdje upravlja, onda može. Ako ne pristanu, veoma će teško biti nametnuti bilo kakvu upravljačku poziciju. Ali naravno mislim da treba o tome razgovarati.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini se može transformisati, a ovlasti koje će imati evropski predstavnik mogu biti izmijenjene samo kada se u Bosni i Hercegovini obave ustavne reforme koje bi omogućile da zemlja funkcioniše bez intervencija međunarodne zajednice, kaže poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Da nije važno kako će se zvat, bitno je kakva ovlaštenja ima, jel, koliko taj predstavnik bude imao drugačija ovlaštenja od uobičajenih predstavnika Evropske zajednice u zemljama koje se pridružuju Evropskoj uniji, to je onda nešto drugo. Dakle, bitno je da on ima moć da u datom slučaju uz pomoć te moći odblokira procese u Bosni i Hercegovini ili spriječi eventualne blokade.
Gašenje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini dugo se najavljuje, ali nema informacija o tome na koji način će biti prisutan specijalni predstavnik Evropske unije, kaže zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog Doma državnog parlamenta Beris Belkić. On smatra da bi budući evropski predstavnik morao imati snažna ovlaštenja u Bosni i Hercegovini.
Mi smo već podugo u situaciji gdje prisustvo OHR-a se ne doživljava na način kako je to bilo prije nekoliko godina, tako da jednostavno tu atmosferu treba promijeniti, a da bi se promijenila, specijalni predstavnik bi morao vrlo konkretno i brzo djelovati, a nije za očekivati da će u prvo vrijeme to se dešavati.
Transkripti prisluškivanih razgovora bivšeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića ponuđeni su na aukciji na jednom beogradskom internet sajtu. Riječ je o razgovorima koje Milošević vodio u periodu od 95. do 97. godine sa svojim najbližim saradnicima, porodicom, ali i sa mnogobrojnim svjetskim političarima, među kojima se nalazi i tadašnji američki predsjednik Bill Clinton. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Transkripti razgovora Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, ponuđeni su na web stranici Limundo po početnoj ceni od 500 dinara, što je oko 6 evra. Kako stoji u oglasu na tom internet sajtu, prodavac je Aleksandra Murić, a za nekoliko dana aukcije stiglo je više od 50 ponuda. Prodavac nije želeo da se oglašava u medijima, ali je e-mailom nekim redakcijama objasnio da je reč o autentičnim transkriptima telefonskih razgovora koje je snimala Hrvatska obavještajna služba dok je Milošević boravio u vili u Karađorđevu. Jelena Smiljković, administrator sajta Limundo, izjavila je za naš radio da se radi o kopiji originalnog dokumenta, da je interesovanje veliko i da je do sada postignuta cena od 15.500 dinara, što je nešto manje od 200 evra.
apsolutno ljudi su zainteresovani da vide o čemu se radi. Ne možemo predvidjeti kolika će cena, ali može biti znatno veća. Imamo 15 delova, imamo naslove. To je prisluškivanje Miloševića, meni Clinton kaže. Razgovor Slobodana Miloševića sa Urošom Šuvakovićem, koje Milošević daje jasno uputstvo delovanju protiv određenih ljudi srpske opozicije. Mi ne proveravamo autentičnost, ali imali smo prilike da razgovaramo sa ovim članom i on kaže da to jesu autentično. Mislim, mi nismo merodavni da kažemo da li to niti smo MUP ili bilo ko drugi, ali mi nemamo drugi način nego da verujemo tom članu da je to autentično.
Kako je naveo prodavac, vila u vojnom kompleksu Karađorđevo nadomak granice sa Hrvatskom bila je omiljena rezidencija predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, koji nije ni sanjao da je sve njegove telefonske razgovore pomoću najsavremenije američke opreme prisluškivala obaveštajna uprava Hrvatske vojske. Tako je, tvrdi ponuđač, hrvatski vrh imao neposredan uvid u odluke i planove, ali i lično raspoloženje tadašnjeg prvog čovjeka Srbije. Delovi transkripata razgovora Slobodana Miloševića objavljivani su svojevremeno u hrvatskom nedjeljniku Nacional i beogradskoj štampi, a prodavac na internet aukciji medijima nije želeo da kaže odakle mu kopija tog dokumenta. Beogradski advokat Rajko Danilović za naš program je ovako prokomentarisao činjenicu da se prodaju transkripti Miloševićevih razgovora.
U Srbiji je sve moguće i potpuno je moguće da postoji neko tržište tih informacija koje razne službe obaveštajne do kojih dolaze, kao što ima trgovine i sa informacijama da bi se nekom naudilo, naškodilo i tako dalje.
U transkriptima se kao sagovornici Slobodana Miloševića između ostalih navode nekadašnji američki predsjednik Bill Clinton, članovi njegove porodice Mira Marković, Marija i Marko Milošević, partijski drugovi Milan Milutinović, Goran Milinović, Zoran Lilić, Živadin Jovanović i Uroš Uvaković, kao i Dragan Hadži Antić i Momir Bulatović. Hadži Dragan Antić, nekadašnji partijski drug Mirjane Marković i prijatelj porodice Milošević, rekao je za naš program da ne veruje u autentičnost dokumenta, ali ni u dobre namere prodavca.
A mislim da je to tako, idiotski što bi se reklo, ali ništa me ne čudi. I to je jedna čista manipulacija, zato što ne znamo da li je autentično, se mene baš briga, mislim, mene lično to ništa ne pogađa, pravo da vam kažem.
Pošto se vaše ime pominje tu, jel mogu tu da izađu u javnost neke priče?
Ma tamo posle. Ma uopće se ne zbuđuje, može sve da objave što se mene tiče.
Ni advokat Rajko Danilović nije zainteresovan za kupovinu, iako se među naslovima delova ponuđenih transkripata izdvajaju muke zbog Radovana Karadžića, Vuka na čistinu, Srbi nisu Kurdi, Urota protiv Srbije, Igre oko kosmeta i Miru brinu piloti.
Ma šta, to više nije ni istorija. Više to nikog ne zanima. Na kraju danas to je zadovoljavanje radoznalosti. Malo onako intrige, priče i to. Koliko je postalo to nevažno više i strošeno, upotrebljeno, da se sada kao kopija prodaje za male pare.
Brojne su romske porodice koje širom Bosne i Hercegovine žive bez riješenog stambenog pitanja i sve nekako liče jedna na drugu jer su im problemi isti. 11-člana porodica Dedić izdvaja se jedino po tome što se djeca redovno školuju i žele da budu obrazovani. To je bio razlog što im je jedan sugrađanin koji ne želi da mu se daje publicitet ustupio svoju garsonjeru kako ne bi bili na ulici. Dedić je posjetio Ivan Katavić.
U sarajevskom naselju Švrakino selo živi Falil Dedić i njegova supruga Emina, te njihovo devetero djece. Vlasnik ove garsonjere od 27 kvadrata ustupio im je do proljeća, jer ih nije mogao više gledati kako se mrznu i spavaju na otvorenom. Do prije nekoliko mjeseci ova obitelj boravila je ispod jednog nadvožnjaka na Iliđi.
Ja sam majka devetero djece Emira Tahirović, koja teško živi u teškoj situaciji sa tolikom djecom. Živimo tu dječjeg doplatka, jedino to što imam, skupljajući željezo isto, s tim hranim djecu, oblačim. Idu mi četvero djece u školu koji nemaju uslova da se školuju. Nemaju prvo odjeće, nemaju obuće, nemaju šta da idu u školu. Kad dođu iz škole nemaju gdje ni da pišu, ni da uče. Njihov život je težak, nemaju koja ostala djeca što bi trebala da imaju.
Ja bih želio ko svaki roditelj što školuje svoju djecu da izađu u susret svoje djece, ja bi, ali kako kad nemam sredstava, nemam uslova, nemam posla nikakvog, nisam zaposlen, nemam primanja nikakav. I tako, međutim, da mi bio najpreće, ja mislim ovoj djeci krov nad glavom. mislim koji svaka djeca da se školuju tako. Da ne budu lopovi, da ne budu narkomani, da ne budu svašta neka. Evo, mi živimo, beremo to željezo, snalazimo se i tako živimo. Od toga.
Ova obitelj živi od 300 maraka dječjeg doplatka kojeg ne dobiju svaki mjesec. Najgore je za djecu koja idu u školu, jer im roditelji ne mogu kupiti ni za najosnovnije potrebe.
Nemamo od čega da živimo, jedino taj djeci što nam daje. Komu se što nam donese da jedu. Ja bi volila da imamo, i ja imam braća, da se školuju sve, ko ostala djeca.
Volio bi sve da imam ko na ostala djeca i da učim i da imam sve. I da im kod druga djeca.
Kako bi prehranio ovoliku djecu, Fadil skuplja i prodaje sekundarne sirovine. Kako kaže, obraćao se mnogim od općine do humanitarnih organizacija, odgovora nije bilo.
Mogu bar ovoj porodici pomoći. Ja mislim da nije to ni. Ne trebaju meni oni dati zgradu, ne trebaju mi kuću, ne tražim ja vile, ne tražim ja ni. Nek mi daju kontejner, ja ću s mojom djecom da živim u kontejner. Nije problem, nikad. Samo da imam krov nad glavom, da mi niko ne dođe da me istjera sutra prestom.
Ja bih voljela da imaju moja djeca koji svaka. Ali oni nemaju krova nad glavom. Kome god smo se obraćali, niko nam nije pomagao. Ja ne znam šta da radim s tom djecom. Kako da im školujem i kako da im hranim i održavam.
Ovo nije jedina romska obitelj u Sarajevu koja živi na ivici siromaštva. Problem sarajevskih Roma već duži niz je godina prisutan. Vlasti do sada nisu imali razumijevanja ni za one najugroženije. U ovoj garsonijeri Fadil sa obitelji ostaće do proljeća. Iako je u životu prošao mnogo toga, kako kaže, nije izgubio nadu da će jednog dana on i njegova djeca imati svoj krov nad glavom.
U nastavku emisije dvije priče iz regije. Prva je iz Kragujevca, gdje je u tamošnjoj fabrici automobila Zastava obustavljena proizvodnja Juga, jednog od simbola bivše Jugoslavije, koji je od 1986. do 1991. godine prodavan i na američkom tržištu. Slušamo Branka Vučkovića.
Za razliku od glamuroznog i radosnog starta proizvodnje, ispraćaj posljednjeg Juga sa proizvodnih traka obavljen je u kamernoj atmosferi uz prisustvo nekolicine radnika koji su obavili završne radove na njemu.
Nama je teško što se rastajemo sa Jugom, ali nadamo se da ćemo da počnemo da pravimo neke lepše, bolje, udobnije automobile. Svi se mi nadamo šta će bude vidjeti.
Zaista mi je žao da se završava grad i moj vek sa njim, tako da je teško saznanje da više se ne zna proizvoditi.
Zastava je sa Jugom 80. godina prošlog veka ostvarila najveći izvoz u svojoj istoriji, kada je na tržište Sjedinjenih Američkih Država plasirano 141.511 tih automobila. Izvozni prodor na američko tržište proglašen je za jugoslovenski posao stoljeća, a temperamentni štediša u Americi je dočekan sa velikim simpatijama, pre svega zbog cene od svega $4,000. Everybody needs a Yugo sometime. I bought my Yugo because now I can afford a brand new car. Yugo, $39.90. Remember, when you think VW or Yugo, think Insignia. Kao rekordna godina u istoriji Zastave upisana je 1989. kada je proizvedeno 220.000 vozila. Zastava je tada imala 53.337 zaposlenih radnika, a u proizvodnju Juga za američko tržište bilo je uključeno 280 preduzeća iz 130 jugoslovenskih gradova. Branimir Soldatović, bivši direktor fabrike automobila, kaže da je treći simbol tadašnje Jugoslavije, pored himne i zastave, bio upravo Jugo.
Zastava je u to vreme koristila uglavnom proizvode koji su se pravili u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Mi smo, recimo, imali kao ogromne kooperante Jugoplastiku iz Splita. Praktično, kompletan interijer vozila bio je iz Hrvatske. Kočijone sisteme napravio Vartex. Imali smo značajnog kooperanta Isku iz Kranja, gdje je praktično kompletna elektronika baš od njih dolazila. Vi ste imali Jugoslaviju, pa ste imali neki proizvod Jugo, koji je bio odličan prometer imena Jugoslavije.
Fijasko posla stoljeća poklopio se sa početkom raspada bivše Jugoslavije, a proizvodnja automobila u zastavi u protekle dve decenije sunovratila se sa 220.000 na svega 10.000 godišnje. Ipak, Jugo je i u tom najgorem periodu za domaću automobilsku industriju bio najpopularniji i najprodavaniji automobil na domaćem tržištu. Popularni kragujevački automobil i danas se vozi drumovima širom bivše Jugoslavije, a njegovi vlasnici kažu:
"Doživljavam ga kao starijeg brata. Svima je on postao svakodnevnica koliko se godina proizvodi i vozio kod nas."
Pre svega mala potrošnja, znači jeftini rezervni dijelovi, auto za grad, za vožnje po gradu, znači svuda može da se parkira, svuda može da prođe.
Kragujevačka zastava je od 1953. godine, kada je počela proizvodnja automobila, do sada proizvela više od 4 miliona vozila, od kojih je oko 650.000 plasirano na tržišta 76 zemalja u svetu. Potpisivanjem ugovora između Fijata i vlade Srbije prestala je da postoji fabrika zastava automobili, a kragujevačka fabrika koju je kupila italijanska automobilska kompanija sada nosi ime Fiat Automobili Srbija. Italijani planiraju da u Kragujevcu proizvode 300.000 vozila godišnje, odnosno 30 puta više nego što je zastava proizvela tokom ove godine.
Budva, opština koja plaća milionske sume za koncerte i festivale, izdvojila je jednokratnu pomoć za 200 najugroženijih penzionera u iznosu od po 30 eura. Kako žive tamošnji penzioneri, čućemo od Jasne Vukićević.
Ne zna se što je tužnije, to što je grad milionera častio penzionere sa 30 eura, ili to što su penzioneri iskreno zahvalni na tolikoj pomoći.
Svaka pomoć koliko god dođe penzionerima je dobro, naročito za one penzionere koji primaju recimo 100 eura ili 120, 90. Te 30 eura ovi nesretni penzioneri, oni to na neki način dugovlače, cijepaju, nalaze se na različite načine da bi preživjeli.
Kako žive penzioneri u gradu milionera?
Svakog dana sve jadnije. A pravda se to nekom ekonomskom trenutnom situacijom. Za penzionere nema para, a za druge koje kakve rabote nađe opština para.
Ali dobili ste evo 30 eura, nepovratnu pomoć.
Čujte, nije se to dobilo. To je pokušaj da se vrati ono što je ukradeno, opljačkano od penzionera, od njihovih redovnih penzija.
Pomoć od 30 eura neće dobiti svi penzioneri, samo 200 najugroženijih. Ostale akcije pomoći izgleda neće imati čak ni toliko efekta, kažu u udruženju budvanskih penzionera.
Mi smo prošlih godina tražili pomoć, sponzorstvo od marketa, supermarketa, da ne daju namirnice u ulju, šećeru, brašnu. I prošle godine, oni su ni zaista dali po 100 paketa što smo dali penzionerima. Ove godine sve skuplje i tako da i te prodavnice, ti marketi nisu ni oni u mogućnosti toliko da nama izlaze u susret.
U Budvi ima oko 2.500 penzionera, većina živi sa minimalnim primanjima, a pristojan život imaju samo oni o kojima brine porodica, jer je nemoguće ekonomisati sa 100 eura.
Možete samo da zamislite što može da kupi i što može da uradi ako primi penziju 120 ili 100 eura, kad mora da plati vodu, struju, komunalne takse i tako dalje. I što mu ostane da to rasporedi na 30 dana.
Iako važi za grad milionera i opštinu gdje se preko noći obrću velike pare, drugo lice Budve najbolje se vidi u pogledu njenih najstarijih građana.
Penzioneri su pomalo i odbaceni, kako nastaje novo društvo, tako penzionere, da ne kažem sa prezrenjem, ali tako penzionere posmatraju da su to ljudi od danas do sutra. Nije su poštovani onoliko koliko bi trebalo da se poštuju.
Vidimo ovdje jednu veliku staru fotografiju Josipa Broza. Iz koje je to godine?
Pa ja ne znam iz koje godine ova slika, ali je ona tu i treba da stoji tu.
Jeste li u to vrijeme mislili da će ovako teći penzionerski dan?
Pa znate što, period dok je bio Josip Broz Tito, mi smo živjeli jako dobro. I zaista je ova slika simbol naših standarda, jer mi smo to doba jako dobro živjeli, i penzioneri i ostali ljudi. Ta solidarnost je bila izražena na velikom nivou. Svi su jedan drugome pomagali, svi su imali. Međutim, sad je ovo drugo vrijeme, niko nikoga ne pomaže, svaki se snalazi kako zna i umije.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa, u kojoj smo se vratili temama koje su obrađivane u redakcijama našeg radija u regionu. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.